Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să-i spun bun venit în ocazia aceasta pastorului și profesorului Lucian Cristescu. Bun venit!
Mulțumesc pentru invitație, cred că este a doua oară că ne vedem și este privilegiul meu să fiu cu voi.
Avem astăzi o întrebare, cred, provocatoare și o întrebare la care probabil mulți dintre cei care ne urmăresc s-au gândit. De ce să crezi? Ce aduce credința în viața unui om? Pentru că unii spun credința este doar a celor credincioși. Pe de altă parte, apologeții creștini spun nu, nu putem exista fără credință. Haideți să vedem. De ce să crezi?
Nu știu dacă există pe pământ vreun om care să știe tot. De fapt, noi ne naștem neștiind nimic. Se cheamă tabula rasa sau masa sau tabla curățată de tot. Și apoi punem în această, în acest spațiu, pe această platformă, punem informațiile pe care le dobândim. Și în primul rând le dobândim empiric, prin simțuri, prin cele cinci simțuri, prin văz, auz, pipăit și așa mai departe.
Și pe baza încrederii pe care o avem în cei de lângă noi.
Ei, asta vine după, foarte bine. Deci copilul pleacă și cunoaște cu buzele, dar odată ce se luminează sau se conturează spațiul din jur, totul se interpretează prin influența celor din jur, părinți și așa mai departe. Oricum, copilul nu crede. El le acceptă de-a gata. Dacă îi se spune că vine Moș Crăciun, pentru el vine Moș Crăciun. Dacă spui că e Bau-Bau, el crede. Dar credința aceasta nu este credința despre care vorbim noi. Este falsa știință, superstiția acceptată ca atare, ca fiind parte integrantă a realității, când nu e. Noi când vorbim despre credință, ne referim la a treia treaptă a dezvoltării omului care cunoaște și care vrea să identifice, să înțeleagă realitatea. Și aceasta este prelungirea gândirii și a privirii lui spirituale în zona necunoscută a viitorului. Vreau să mergem mâine la fotbal, zice copilul, dar dacă ploaie sau dacă nu putem ieși și înaintea oricărei acțiuni, înaintea oricărui proiect pe care îl are o persoană, începând din copilăria mai mare și până în senectute, este anticiparea necunoscutului prin credință. Acum, tot ce am realizat noi în mod conștient sau ca persoane responsabile, nu mă refer la perioada când am fost prunci, s-a bazat pe primul pas pe care îl punem în viață, care e pasul credinței. Ce vrei să te faci? Vreau să mă fac cosmonaut. El crede. El speră. Și el investește într-o perspectivă pe care nu are certă. Varianta a doua. Vrea să însoare. El crede în relația pe care o va putea construi cu fata care îi place. Spun încă o dată, cunoașterea noastră face primul pas prin credință. Și credința aceasta poate să fie confirmată sau infirmată. Eu cred că pot să repar bicicleta. Eu n-am destule informații, însă sper că voi putea găsi eventual, adaug și niște piese pe care le găsesc în șurubăria din atelierul bunicului. Cunosc istoria unui băiat dintr-o țară africană foarte amărâtă, printre cele mai sărace țări din lume, unde un băiat a creat dinam. El a citit ceva, nu știu cât internet există acolo, și a luat o piesă din, maldrul de gunoi, a luat de la altul, a făcut, a bobinat el și a reușit să producă curent pentru el. Și este un băiat care a crezut că poate, a avut o viziune, a investit în această viziune. Deci credința este o capacitate fără de care nu poate exista nici cunoașterea, nici acțiunea. Și cu asta am încheiat introducerea.
De ce totuși unii spun că în religie credința este, cum să spun, o limită, da? Crede și nu cerceta.
Unde scrie?
Tradiția celor care atacă pe creștini.
Pentru că în Biblie spune căutați și veți găsi. Uh-huh. Adică cercetați. Cercetați scripturile. Suntem îndemnați să ne folosim rațiunea. Dar, scuză-mă, te-am întrerupt.
Asta vreau să spun, că uneori oamenii privesc credința ca pe o limitare, nu ca pe un pas spre cunoaștere.
Cei care nu gândesc, cei care au auzit de la alții că omul luminat, omul nou al lui Stalin, Lenin, bolșevic sau mai nou, omul eliberat de, știu, limitările credinței, omul acela este un om care înțelege, vede mai mult, e fals.
Există și o altă extremă, care spune credința e totul. Nu contează ce știi, nu contează ce crezi, important e să crezi. Până la urmă, pe Dumnezeu, spun unii, îl avem în inimă. Cum împăcăm? Da, emisiunea se cheamă Rațiune și Credință. Cum le împăcăm rațiunea, cunoașterea cu credința? Adică facem primul pas, dar suntem convinși că facem pasul ăsta în direcția bună? Cum ne putem evalua drumul ăsta pe care am
pornit? Foarte bine, mulțumesc pentru, știu, îngustarea plajei discuției noastre. Este o concepție cu totul deplasată, aceea de a scoate credința din preocupările gândirii și ale rațiunii. Și aici trebuie să discutăm diferența dintre credință, știință și superstiție. Sau, dacă vrei să spunem, credință, superstiție și credință, știință. Superstiția este cu totul străină de realitate. N-are nici un fel de reper. N-are o balustradă, de exemplu, pisica neagră, sau numărul 13, sau te miri ce găleata goală. Toate acestea provin inițial din acea conștiință colectivă, adică se transmite, există, trăim, cum antisemitismul, de exemplu, este un cui în conștiința colectivă, din păcate, a creștinismului, pentru că iudeii au fost încă de la primii părinți bisericești blestemați, afurisiți, și atunci s-a transmis această, nici nu știi cum, s-a transmis simțământul antisemit. Bun, deci superstiția este fictivă, nu se regăsește în realitate. Este interesant că până și superstiția poate să-și găsească un reper atunci când te dai pe mâna diavolului. Astrologia, horoscopul, dacă vrei discutăm aici, pentru că e un domeniu în care, și asta e credință, în care devii din om, devii o umbră, manipulată de stele, de zile norocoase, de formule, știu, esoterice, oculte și așa mai departe. Deci superstiția nu face parte din realitatea pozitivă, e o realitate demonică. Credința se deosebește de știință. Știința se constituie pe dovezi empirice. Dovezile empirice sunt cele care pot fi testate. Uite, acum am pipăit un obiect material. Eu știu prin faptul că cunosc prin simțuri, le verific, pot să le reverific și eu și alții. Deci sunt obiective. Cuvântul obiectiv vine de la obiect.
Obiect.
Da. Iar cele care sunt subiective sunt ale subiectului, ale omului. De exemplu, credința e subiectivă. Dar mă întorc din nou. Știința construiește pe dovezi empirice. Credința religioasă, și nu mă refer la orice religie, aș vrea să mă refer strict la religia iudeo-creștină, pentru că despre celelalte alunec în superstiții, dacă mă refer la alte religii, fie religiile scandinave, al lui Votan, religiile maiașe, incașe, religiile hinduiste care sunt nenumărate, jainism,
exact.
Shintoism, pe lângă budism și așa. Deci, în timp ce religiile ne-iudeo-biblice, ne-biblice sunt mitologice, ăsta era cuvântul foarte important, religia biblică are un element unic, evidența. Și aici e nevoie să vorbesc puțin comparând-o cu știința. Spuneam că știința merge pe empiric, pe pipăit, pe dovezi obiective. Eu nu am dovezi în religia creștină, am însă evidențe. Ce este o evidență? Când te duci în paleontologie, de exemplu, și vrei să găsești, știu, fosile, găsești urme, Urmele acelea vorbesc despre un eveniment care a fost, care a marcat ceva în display-ul natural, și pe baza acestor nu sunt probe directe, ci indirecte. Nu le pot verifica. Eu trag niște concluzii întemeiate. Și ca să nu vorbesc așa în aer, mă refer la mormântul gol al lui Iisus Hristos. Aici este o probă, aș putea să spun, nu este o dovadă, pentru că mormântul e gol, dar poți să-mi dovedești că Hristos, nu pot să-l iau din nou, să... deci nu pot să reproduc în mod obiectiv, dar am evidențe și îți dau numai un exemplu. Dacă un zid de beton, beton armat, de 1,5 metri gros, dovedește sau poartă o gaură imensă care a rupt betonul și firele de metal groase ale betonului armat. Când stai și te uiți la această, știu, lovitură sau efect al loviturii, trebuie să te gândești la o cauză corespunzătoare cu mărimea efectului. Deci cauza trebuie să fie potrivită mărimii efectului.
Chiar la când are cineva cu praștie, cu piatră.
Pă? Sau cu pumnul. Nu, da. Nu. Deci trebuie să fie ceva formidabil. Ce se întâmplă în secolul I? În secolul I, dintr-o provincie romană secundară, cu mult scandal și cu nemulțumiri, pentru că aveau o religie cu totul și cu totul deosebită de religiile lumii, care aveau zei văzuți, ăștia mergeau cu un Dumnezeu aerian, care nu există, nu poate fi pipăit, e unic, nici măcar nu are asociați, nu sunt politeiști. Într-o provincie romană secundară, acolo apare un eveniment. Și din momentul acela, toată istoria lumii se schimbă fundamental. Gândește-te numai că vestea morții și a învierii lui Hristos, însoțită de mărturii în timpul acela, creează un torent, să zic așa, care inundă tot. În anii 87-90, pe când Domitian era cezar, era din familia Flavinilor, când ajunge împărat, el condamnă la moarte pe vărul său bun, putea fi el împărat, pe nume Clemens Flavius, și pe soția lui Flavia, pe el la moarte, pe ea la exil, într-o insulă, pentru că au devenit creștini. Iar Pavel scrie, salutări din casa împăratului. Păi a ajuns acolo. Gândește-te că în secolul I au fost și aristocrați care au devenit creștini în secolul I. Evenimentul, bangul acesta al lui Iisus Hristos, Fiul de Dumnezeu, care moare și înviază, îți dai seama că sau este ceva uluitor, sau e o minciună gogonată. Dar sunt ăștia 11 care își dau viața și care au fost oameni simpli. Un filozof poate moare pentru o idee, dar un om simplu nu moare decât pentru certitudini pipăite de el?
Evidențele nu înseamnă că pot fi interpretate după bunul plac al cuiva. Vă dau un exemplu. O urmă de dinozaur. Cineva reconstruiește dinozaurul după urma respectivă. Există o reconstituire tip, eu știu, filmele artistice, Jurassic Park și așa mai departe, cum oamenii își imaginează dinozauri, dar există și alții care își imaginează altfel ființele acestea, pornind de la aceeași urmă de dinozaur. Dacă nu sunt dovezi, ci doar evidențe, nu se lasă loc unei interpretări majore? Cum putem să fim totuși convinși de ceea ce credem, nu doar așa, să interpretăm realitatea?
Foarte bună întrebare. Din capul locului, când ne referim la ce nu este obiectiv, ce nu este prezent și palpabil, de exemplu, istoria. Istoria este o mare necunoscută pe care nu o putem reconstitui obiectiv. Ce avem la îndemână? Păi avem, uite, vis-a-vis de Ștefan cel Mare, avem pe Grigore Ureche și pe Neculce. Dar ei au scris, dar oare au scris cinstit? Și că Ștefan,
de grabă vărsător
de sânge nevinovat pe la o spețe. Uluitor! O fi adevărat? Nu cumva a fost el pus să scrie posterității despre un alt fel de Ștefan cel Mare? Și despre Ștefan sunt multe, știu eu, fragmente denigratoare. Dar ce facem în fața istoriei? Interpretăm. Și cum interpretăm, apropo de o evidență și de o urmă din care reconstruiesc un bau-bau? Noi nu avem o evidență. Avem un sumar, un
corolar, mai mult,
așa,
un sistem.
Exact, o plajă de evidențe. Și când plaja aceasta de evidențe ne conduce spre un portret robot, să zic, adică din datele acestea o construim, atunci aceasta e cea mai bună interpretare. În al doilea rând, atunci când interpretăm, deci istoria se interpretează. Și pe baza acestui fapt, revizioniștii despre care am vorbit cu altă ocazie, ei vor să reconstituie, să recreoneze, să reschițeze istoria. Și ei pot, pe ce bază? Pe baza faptului că evidențele se cer interpretate. Încă o dată zic. În cazul unei crime, găsești un glonte, o eșarfă însângerată, să zicem, găsești câteva lucruri. Pe acestea, astea sunt evidențe ale crimei, dar nu sunt probe. Și trebuie să le reinterpretezi, să le dai un sens. Și coroborezi cu elementele evidente, coroborezi declarația unuia care poate fi falsă și așa au intrat nenumărați oameni. Am lista cel puțin 40 de oameni care au fost condamnați la moarte în Statele Unite și s-a dovedit că au fost condamnați
pe nedrept.
Pe nedrept. Erori ale justiției. Pentru că ei au interpretat elementele. Acum, când discutăm despre religia creștină sau despre evidențele religiei creștine, pentru că, în fond, ăsta este miezul, esența discuției noastre, trebuie să știm că plecăm cu o perspectivă. Eu am ochelari. Imaginează-ți că ochelarii mei sunt portocalii. Eram în Germania odată și, mă rog, eram violonist și șeful de catedră, profesorul universitar, era cu noi. Aveam și ochelari portocalii pe față. Afară ploua, era urât și eu zic, dar ce purtați ochelarii ăștia? Ia pune pe ochi. S-a făcut soare, era frumos. Vezi, ochelarii te conduc să interpretezi realitatea. Te referim acum la evidențe, să le interpretezi fie ca dubitant, sceptic, fie dispus să le accepti. Și înapoi a interpretării se află ceva foarte subtil, o motivație emoțională. Nu știu de ce, dar mie nu-mi place de creștin. Nu știu de ce, dar ajung să am o pornire. Iar pornirile acestea sunt acolo, înăuntrul nostru, datorate sau cauzate de influențe din jur, de atitudini, de experiențe nefericite și atunci eu am o pornire negativă sau am o dispoziție pozitivă. Nu, dispoziție. Și în funcție de aceste dispoziții plus ochelarii pe care îi iau, eu ajung să interpretez într-o direcție sau într-alta. Sigur, eu pot să nec pe baza evidențelor interpretate ateu, ateistic, pot să nec toată Biblia. Eu chiar am o discuție cu un tânăr foarte inteligent, concomitent la două facultăți de nota 10 la ambele, care el vrea, se simte să dovedească că nu e așa. Și reușește prin logică, reușește prin argumente și argumentele sunt foarte interesante, chiar dacă sunt doar constructe sau structuri mentale. Da, dacă eu vreau să construiesc, să interpretez altfel și vezi, interpretarea se leagă, doar așa pot să înțeleg evidențele interpretându-le, se leagă de evidențe și ele împreună conduc spre o concluzie sau spre o concluzie negativă. Eu știu că aici se vorba și de onestitate, dar să știi că apanajul credibilității minciunii este logica. Să mai zic o dată.
Mai ziceți o dată.
Forța minciunii stă în puterea logicii de a convinge pe un om prin strălucirea conexiunilor și a, știu eu, a argumentării de o minciună.
Hai să mă întreb ceva. Spuneați că erați violonist, erați într-o
formație.
Altă, da, într-o altă perspectivă de viață decât cea în care sunteți astăzi. Atunci când ați luat decizia de a schimba direcția, de a trece de la un mod de a vedea lumea cu anumiți ochelari, de a schimba ochelarii,
da,
a fost emoțional, a fost rațional, v-a părut rău vreodată că ați pierdut perspectiva pe care o aveați atunci, poziția pe care o aveați atunci pentru a, eu știu, a intra într-o comunitate de credință obscură, mai puțin celebră, da, decât societatea în care erați atunci.
Chiar ponegrită.
Chiar ponegrită.
Și pocăiță, știi? Aș vrea să conturez mai clar contextul. La data când Dumnezeu m-a ajutat să trag un macaz, să devin creștin, eram asistent universitar la conservator, terminasem vioara cu Ștefan Gheorghiu, eram solicitat să fiu membrul Cvartetului de Stat al României, Cvartetul Academic, a 4 violoniști, adică 2 violoniști, o violă și un violoncel, care să bată toate concursurile lumii. Asta se întâmpla în 1971, în ianuarie-februarie m-a chemat rectorul să mă cheme, patria și partidul te cheamă. Deci, era o perspectivă. Mulțumesc lui Dumnezeu până astăzi. Laud pe Dumnezeu că n-a mers pe acel drum. Nu consider că este o pagubă, dimpotrivă, este o eliberare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și acum vreau să spun de ce. M-a întrebat dacă decizia a fost rațională sau emoțională. A fost existențială. Am spus mai mult. Uh-huh. Mai mult e și emoțional și rațional. Când omul este un condamnat la moarte într-un lagăr de exterminare, pentru că ăștia suntem noi, și sentința vine când nu știi. Pac, te-a luat și te-ai dus. Când există o arhivă de vinovății și de rele făcute, eu am văzut copil cu minte, n-am fumat niciodată, pentru că tata n-a fumat atunci, n-am băut să mă îmbăt niciodată, n-am umblat cu nicio cucoană, soția mea a fost prima femeie, mulțumesc lui Dumnezeu. Și ce vreau să spun, aveam totuși un depozit, o arhivă de lucruri rele. Rele, ale da. Copilăriei, ale adolescenței, ale gândirii ticăloase, ale egoismului meu. Și toate acestea, în funcție de sensibilitate, apasă mai greu sau mai ușor. La mine apăsau greu. Aveam nevoie de un salvator. Aveam nevoie să scap. Plus am un sens în viață. Gândește că 3 din colegii mei de conservator s-au spânzurat. Erau excelenți. S-au spânzurat pentru că muzica sensibilizează, știu, gândirea asta filozofică, e pe altă limbă, dar ce se întâmplă cu noi? Ce va fi? Murim? De ce murim? Merită să trăiești dacă existențialismul. Și toate acestea au, știu, fermentat în mine căutarea și când a apărut Evanghelia, slavă lui Dumnezeu, când Dumnezeu m-a găsit, cu alte cuvinte, filmul s-a rupt și acum am intrat pe direcția unei lumini de laser care mă conduce spre țintă. Viața a căpătat sens, încercările au căpătat sens, binele a căpătat sens, altruismul îmi produce fericire. Deci, atât din punct de vedere al înțelegerii evidențelor credinței creștine și a lui Iisus Hristos și a istoriei creștine, cât și răspunsurile existențiale, filozofice ale vieții mele, dar mai ales experiența practică. Păi, n-am găsit fericiți oameni, nu bețivi care lălăie, care zic că-s fericiți, dar n-am găsit fericire decât la creștini. Și pentru asta n-am motive decât să exultez, să izbucnesc în mulțumire la adresa lui Dumnezeu.
Vreau să ajung aici, pentru că am plecat de la întrebarea ce este credința și cred că răspunsul acesta este esențial pentru discuția noastră care, din păcate, a ajuns la final. Poate că ar fi meritat să dezbatem mai mult în ce fel credința este existențială. Nu este doar o chestiune de opțiune personală, eu cred asta, tu crezi cealaltă. Și din punctul ăsta de vedere, Dumnezeu nu ne-a lăsat să umblăm în întuneric, ne-a dat Biblia, ne-a dat revelația și poate că creștinii ar trebui să-și reanalizeze felul în care se raportează la cuvântul lui Dumnezeu, dacă vor să găsească certitudine și un drum care nu-i duce acolo unde îi dirigează simțămintele lor de moment, ci acolo unde vrea Dumnezeu să-i conducă.
Cred într-adevăr că, după cum într-un cifru de încuietoare nu se potrivește decât o cheie, o singură cheie care răspunde cu elemente pozitivului la negativul din cifru, adică unde e gol intră dintele. Nu cred că există altceva. mă rog, a fost și om pragmatic, om estetic, om social. Am avut beneficii, am fost privilegiat în lumea asta, pentru că tata a investit în mine. Dar am fost tot timpul nefericit. Subliniez, am fost tot timpul nefericit și când a apărut Iisus, s-a împlinit. Cheia a găsit lacătul și s-a deschis perspectiva, oblonul. E un orizont al luminii care se bazează pe certitudinea Bibliei, pe certitudinea învierii lui Hristos, pe dovezele istorice, dacă vrei, evidențe, să zicem, evidențele acestea care te conving. Iar cea mai mare evidență, și mă bucur că mi-am amintit să spun acest lucru, este felul în care Dumnezeu, în mod viu, prezent și aici, lucrează cu mine. Sunt minuni pe care Dumnezeu a vrut să mi le dea ca să mă întărească pe drumul credinței. Minuni pe care odată, poate, sub smochid sau sub microfon, să le depărăm.
Mulțumesc mult! Îmi vine greu să-mi vă mai pun o întrebare, dar hai să zicem acum, dacă ați fi fost fericit, n-ați mai fi acceptat pe Hristos?
Dar niciun om nu poate să fie fericit într-un singur picior. Niciun om schilot nu poate să alerge într-un picior. Iar viața e lipsită, viața comună, de fericire. Am trăit într-o familie cu minte. Tata își iubea pe mama. Am avut un frate. Toți eram nefericiți, deși ne iubeam, pentru că în profund, adânc, există golul. Pentru ce trăim? Copiii se făceau mari, mama își pierdea rolul, pentru că vocația a fost maternitatea. Și când ne-a văzut mari și n-a mai putut să ne încheie pantalona și a fost tare nefericită. Tatăl vedea că îmbătnește, mama se vrățește, el tot mai slab. Viața aceasta este nenorocire. Dacă ești realist, nu poți să fii decât un căutător al ieșirii din peșteră sau din groapă. Și Dumnezeu tocmai asta ne-a oferit, mâna lui întinsă, mâna străpunsă, ca să ieșim din groapa aceasta. Și cine îl găsește pe Hristos, chiar și pe rug, ca Jan Hus cântă. Sunt recunoscător și sunt plin de fericire. Dumnezeu se plăbda și nu sunt singur. Te văd și ești și tu la fel.
Așa este. Dragii mei, zice Biblia, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Mulțumim, a fost împreună cu noi astăzi pastor și profesor Lucian Cristescu. Dragii mei, ne revedem cu o altă întrebare la emisiunea viitoare. Pe curând!